tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində dinləyiciləri, mən İlqar Rəsul salamlayıram. Bu dəfə kəm söhbətimiz 1947-ci ilin aprelində Qubanın Qonaq kənd qəsəbəsində anadan olub. O vaxtki Politexnik İnstitutunu və Almaniyada Bonn Management İnstitutunu bitirib. Əməkdar mühəndis texnik elmləri doktorudur. Əmək fəaliyyətinə 1967-ci ildə fəhləlikdən başlayan bu adam, baş mühəndis, zavod direktoru və nəhayət istehsalat birliyi rəhbəri vəzifəsinə qədər yüksəlib. 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın baş nazirinin birinci müavini olub. Bir vaxtlar Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı olub. İndi isə Milli Məclisin üzvüdür. Bir tərəfdir. Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədovdur.
Vahid müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosuna müsahibə verirsiniz. Qubanın Qonaq kənd qəsəbəsində.
Qonaq kənd qəsəbəsində və 1947-ci il aprel ayının 2-sində anadan olmuşam. Hələ orada da orta məktəbi qızıl medalını qutarmışam. Sonra Bakıya gəlmişam. Bakıda ailə şəraiti ağır olduğu üçün axşam oxuyub gündüz işləmişam. Politexnik İnstitutunu qutarmışam. Gündüzdə Şimit Arnamaşı qarımı zavodunda. Fəaliyyətdən ta ki çex rəisində qədər yüksəlmişim.
Fəaliyyətdən o nazir müavininə qədər biz danışacağıq, amma əvvəl kənddən, qəsəbədən danışaq da. Valideynləriniz kim idi? Dediniz ailə vəziyyəti.
Valideynlərim, ailəmiz belə olub. Deməli, atam, anam, ondan başqa da 8 əvvəl ailə üzv olmuşuq. Yəni, 2 bacı, 6 qardaş. Hazırda da, deməli, qardaşım rəhməti gedib, amma 2 bacı, 5 qardaş varıq. Mən ailədə 4-cü olmuşam. Qardaşlarım hamısı Bakıdadır, bacılarım da Bakıdadır. Kənddə hal-hazırda anam yaşayır. Qohumlarımız hamısı kənddədir. Deməli, anamın 90 yaşı gələn il tamamlayacaq.
Allah sağ olsun.
Biz, deməli, anam tərəfi bizim bu Şirvan zonasında tanınmış Qaçağ Mayılın nəslindəndir. O vaxt Qaçağ Mayıl Məmmədəmin Rəsul Zeydənə bir yerdə fəaliyyət göstərən adam insan olur. Ona görə də bizim nəsil tanınmış nəsildir. Ailəmiz böyük olub, atam mühasib işləyib. Anam evdar qadın olur. Ona görə də çətinlik çəkmişik həmişə, əziyyət dolanmadır. Əziyyət olub. Ona görə də Bakıya gələndə hamımız işləyib oxumuşuq faktiki olaraq ki, özümüz özümüzü dolandıra bilirik.
Kəndə pul göndərirdiniz?
Mən açın deyə, mən hələ işləyəndə, fəaliyyə işləyəndə də kəndə pul göndərirdim. O vaxt da ailə vəziyyəti ağır idi. Şimit adına maşın qarma zavodunda işləyəndə mən 65-70-ci illərdə hardasa yaxşı maaş alırdım. Hətta elə ayılırdı ki, 1000 manata da maaş alırdım. Orada tornaçı işləyirdim, deşici və s. dəzgahlarda işləyirdim. Onu da elə atam ilə pul göndərirdim. İndi də kəndə heç olmasa ayda bir dəfə gedirik, gəlirik Yəməniyə qardaşlarım. Atam qəbrini ziyarətləyirik, digər qovamların qəbrini ziyarətləyirik. Anama dəyirik və s. saxlayırıq və bu yaxınlarda da kənddə arzum var idi məscid tikdirmək, qonaq kənddə məscid tikdirmişəm, indi cəmaat istifadə edirəm.
Bu nə, hardan yaranır bu arzu ki, məsliyyək ki, məscid tikdirmək?
O mənim arzum idi, həm də həyat yoldaşımın arzusu idi ki, əgər 2005-ci ildə seçkilərdə mən qalib gəlsəm Qubada, deməli kənddə məscid tikdirək. Mən də öz halal zəhmətimlə, deməli Milli Məclisdə aldığım maaşı hər ay haradasa bir 60-70%-in kənara qoyub, biraz da qardaşlarım kömək elədilər, məscid tikdirib istifadə verdi. Bu mənim arzum idi. Çünki Qubada seçkilərdə məni ilə mübarizə aparan şəxs varlı bir insan idi. Amma buna baxmayaraq, xalq cəmaat məni dəstəklədi, orada mən seçildim.
Amma səhv eləmirəmsə, siz də kasıb adam deyilsiniz.
Yox, varlı da demək olmaz, kasıb da demək. Əvvəl mən uzun müddət 16 ilə yaxın zavod birliyi direktorla işləmişəm. Onda da maaşlarımız bizim həmişə yüksək olur Sovet vaxtında. Və ondan sonra da mən sizə deyim, baş nazirin birinci müavini işləmişəm. Sonra parlamentin üzvü olmuşam müəyyən müddət. Sonra bir sıra biznes strukturlarına müəyyən əlaqələrim olum. Mən ilk Azərbaycanlı olmuşam ki, yox. Deməli, Almaniyada təhsil almışam.
Bond Management.
Bond Management üzvünü qutarmışam. Deməli, o vaxt biz seçimlə 49 nəfər SSR-dən, Azərbaycandan da mən düşmüşdüm. O vaxt gedib Almaniyada 3 il oxumuş, işləyə-işləyə oxuyur qotu. Ona görə də mən bu sahibkarlıq menecmin işini çox yaxşı bilirəm və ona görə də mənim Ukraynada, Rusiyada gözəl əlaqələrim var. dövlət başçıları ilə, buna qədər olan dövlət başçıları ilə, indiki müəyyən baş nazirlərinə və s. Orada biznes struklarına müəyyən məsləhətlər verməklə də mən demək ki, müəyyən edir. Ümumiyyətlə, mən nə qədər əziyyət də olsa, çətin də olsa, amma o qədər əziyyət çəkməmişəm bu işlərin əlaqədir.
Siz həm də o xalq hərəkata maliyyə verən və hərəkata müəyyən qədər puluna kömək eləyən adamlar sırasına qatılır.
Ya, elə olmuyor. Maliyyə verən olmamışam mən, amma mən...
Kömək eləyən də bəlkə.
Ya, o da olmuyor bizdə. Çünki mən demokratik fikirli insan olmuşam. Baxma ki, o vaxtdan, misal üçün, Leyni rayonunda partiya bürosunun üzvü olmuşam. Sonra keçmiş ki, Nizami rayonunda partiya bürosunun üzvü olmuşam və s. Amma demokratik fikirli təmiz insanlar həmişə dəstəkləmişəm. Hətta Milli Məclisdə, deməli, SSR-in saxlanmasının əlaqədar referenduma səs vermək içirləndə biz 43 nəfər deputat faktiki Azərbaycanın müstəqilliyinə səs vermişik. 43 deputat. Orada komissərdən də səs verən biri mən olmuşam, biri rəhmətlik Heydər Əliyev olub. Biri Cümşid Nuriyev olub, siyasətçi. Qalanlar hamısı xalq hərəkatının liderləri olub. Müstəqillik səs. Onda da mənə qarşı çoxlu təzyiqlər oldu və s. televiziyada mənim əleyhimə çıxdı. Amma mənim əqidəm belə idi ki, Azərbaycan müstəqil olmalıdır. Müstəqil dövlət kimi Azərbaycanı görmək istəyirdi. Yəni, mən demokratik fikirli insan olmuş. Amma maliyyə məsələsi ilə əlaqədar mənim yardımım açıq deyim olmuyor. Olsa da mən heç gizlətmərəm. Amma xırda indi köməklilər zədə o adi haldır. Amma mənim o xalq hərəkatının üzvləri ilə münasibətlərim həmişə yüksək səviyyədə olub. İlk dəvədə onlar məni hakimiyyətə dəvətliyiblər. Mən Bak Neftəmaş İstisal Birliyinin baş direktoru işləndə, onda cəbhə hakimiyyətə gələndə özləri məni çağırdılar, dəvətlədilər ki, gəl bizi ilə bir yerdə əməkdaşlıqlayıq. Heç o vaxta qədər mən misal üçün Əbülfəz İlkimi ilə tanışdığım olmayıb, onu da tanış olmuşam. Amma onlar da bilirlər ki, biz əqidədən dönə adamlar deyilir, əqidəmiz qoruyub saxlamağı, öz mənliyimizi qoruyub saxlayan insanlar.
Yəni, mənliyi qorumaqla da, deyək ki, ardaca bir kəm kəsər olanda kömək eləmək olurdu. Məsələn, bir də bir əhvalat danışdılar, tutaq ki, Əbülfəz İlçi və kostyum lazım olub, siz kömək eləmişsiniz. Sonra qaytarıb.
Bəli, onu belə əhvalat olub, mən danışmışam onu. Misal üçün, Əbülfəz İlçi və mənim əvvəl münasibətlərim, əvvəl də axırdı, həmçə yüksək səviyyədə olub. Mən o şəxsi çox təmiz bir insan, ideal bir insan kimi həmişə qəbul etmişəm. Və o, həyatda da onu görmüşəm onunla. Biz gedmişdik ATT-də, deməli, ilk protokoluna qol çəkmək üzv olmaq, orada bu hadisə olub. Onda ona kömək elədik, kostyum və s. Amma gələn kimi o pulu qaytardamsa, belə təmizliyinə görə deyirəm. O çox təmiz bir insan idi, ideal bir insan idi, mən istəyirəm. Ona görə də cəmiyyət tərəfindən, mən deyirəm ki, əksəriyyət tərəfindən Əbülfəz İlçibə qəbul olunurdu. Amma o ki, qalır, xırda kömək indi də mən eləyirəm. Sadəcə, gəlirlər yanıma, gedirlər və s. O xırda köməklər həmişə olur.
Vahid mənim, o zavod direktorları var idi, bu da bir şəbəkətdə belə götürəndə, vəzifəli adamlar falan. Onlardan indi bax, çətin vəziyyətdə olanlar var, maraqlıdır.
Mən sizə deyim də, həmin zavod direktorlarından, faktiki olaraq həmin zavodların əksəriyyəti bu da bilirsiniz işləmir. Həmin bizim olan insanların əksəriyyəti yaşlılaşıb, rəhbətə gedənlər var, sağ qalanlar var. Sağ qalanlar, mən dərdim ki, çətin vəziyyətdə olanlar o qədər də yoxdur. Ümumiyyətlə, təsərrüfat adamları, mən sizə açığın deyim də, harada olursa olsun bir parça çürək qazanmağa üzərinə bacarılır.
Vahid müəllim, bu tələbəçilik, fəhləlik, sonra yavaş-yavaş vəzifələr, ailə qurmaq hansı vaxta düşdü?
Mən ailə çox gec qurmuşam. Deməli, 33 yaşım olanda mən evlənmişəm. Çünki evim olmayıb mənim, açıqın sizə deyim. Yataqxanada qalmışam, Şimit zavodunun yataqxanasında. Haradasa, deməli, 29 yaşında mən ev almışam, 2 otaq Montində. Ondan sonra nişanlanmışam və evlənmişəm, 33 yaşında evlənmişəm. Yoldaşım da Qubadan dözü, ali təhsillidir, biologiya müəlliməsidir. Bir oğlum, bir qızım var hal-hazırda, ailəmdən çox razıyım.
Bəs necə tapdınız onu belə deyək ki, yoldaşım?
Ona deyim, sən biz 3 dost olmuşuq o vaxtları, dostlarımdan ikisi rəhmətə gedib, ikisi də zavod direktoru idi, onlar rəhmətə gediblər. Bir qohumun evində rastlaşmışıq, orada tanış olmuşuq, xoşum gəlib, razılaşmışıq, atam ilə ilçi gəliblər, razılığını almışıq, hə, veriblər, ondan sonra babşım, 1-2-3 il nişanlı qalmışıq, sonra ev zad alıb, babşım evlənmişim.
Bəs evi necə aldınız?
Evi Şimit zavodundan verdilər mənə, onda sex rəis işləyirdim mən. Evim yox idi, o vaxt ev almaq belə idi ki, növbəyə dururdum. Mən də uzun müddət işlədiyimi görə növbəyə durub ev almışım.
Nə çatmırdı evlənəndə?
Evlendi, her şey çatmırdı. Hiç ne yok idi. Ümmet ufakti olarak hatta ben eve yadıma gelir ki adice bir çarpayını o benim dostum var idi. Yatakhanada İsem Elim. Gürcistanlıydı. Demeli yatakhanada kıra çarpayı var idi. Oradan iki tane çarpayı getirip koymuştu. Ama yavaş yavaş şimdi yoldaşlar özümüz kümeliydi. Evi bir tane düzelttik. Toyu da özüm elemişim özüme. Yani pul yığıp vesayet yığıp vesaire elemişim. Hatta eziyet çıkacak da bu. Ama eziyet dikirse de ben size dedim ki çok maraklı oldu. Hayat maraklı oldu ben çünkü. Çünkü her şeyi görmüşüm. Çetini de yakışık günlerimde vesaire. Ben özüm fakir olarak öz emeğimle her şeyin hali olmuş.
Her şey var idi ki arzu oluyordunuz o imkansız vakti ki bak bunu imkanım olsa bunu ediyorum falan.
Yok imkan edildi. Ben hemşire ümmetle bu devlete hizmete ben necə deyim böyle yüksek seviyede oldum benim de. Hemşire kabağa gelmek istemişim bunu gizlenmeyeyim. Çünkü görürdüm yoldaşlarım, dostlarım, tanışlarım veya rayondan kimseyle el çekilir vesaire. Diğer taraftan da hemşire istemişim ki rayonları kömeyle mesela. O vaxt hele ben zavodlarda işlendim. Misal için Quba'da zavodum filanlaşmıştım. Laçın rayonunda zavodum filanlaşmıştım. Şuşa'da zavodum filanlaşmıştım vesaire. Ümumiyyətlə. Ama elbette ben de istedim ki mənim de həyat şəraitim yaxşı olsun. Yaxşı evim, eşiyim olsun, maşım olsun, ailem olsun, uşaqlarım olsun vesaire. Sadece mən evlenende mənim dostlarımın bəzilərinin artıb elisi var idi ki uşaqlar da olmuşlar, böyük idi, üst oxuyanlar da vardı vesaire. Ama tale elə getirdi ki şəraitlə uyğun olaraq mən biraz gecə evlenmeli oldum.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədovdur.
Aynen, siz qabağa gedəndə kimlərisə o belə kobud desək həzir keçmək lazım gəlirdi, yoxsa necə?
Yox, mən o şeyi çox eləməmişəm, heç fikrimdə də olmayıb. Mən bir hadisə deyimsə, misal üçün hadisə mən bunu 1986-cı il idi. Mən Bakı Fəhləsi Zavodunda demək o direktor işləyirdim. Heydər Əliyev rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, Sovet İttifaqı Mərkəzi Siyasi Bürosunun üzvü idi. O cümlədən İSR Nazirlər Sovetinin birinci müavini idi. Lenin rayonu idi, o vaxt Lenin rayonu idi. Oradan İSR Ali Sovetinə deputat vermişler Heydər Əliyevi və bizim zavod vermişdi. Bakı Fəhləsi Zavodu ən qabaqcıl zavod idi. Həm rayonda, həm respublikada, həm də SSRİ Maşın Qayırma Sənayesi Nazirliyində. Oradan vermişler və Heydər Əliyev demək olar ki gəldi zavoda. Gəldi zavoda, gəzdi, baxdı və s. Zavod xoşuna gəldi bana, nə olduqca və gedəndə orada rəhmətli Kamran Bağırov idi. Onu çağırdı, dedi ki Vahid Əhməd adam müqayyət olun, bizə lazım olacaq. Çünki mən də orada çıxışladım, öz də çıxışladım cəmaatın qarşısında və s. Sonra çıxdı, getdi. Bu sonra elə oldu ki, Keşlə Maşın Qayırma Zavodunda vəziyyət gərginləşdi. Mixail Qarbaçov hakimiyyətə gəldi. Hakimiyyətə gələndə o Heydər Əliyevin münasibətləri biraz gərgin vəziyyət idi. Tümendə bu mancanaq dəzgahlarında nəsə bir defekt tapdılar. Orada mancanaq dəzgahlarında reduktorlar var. O reduktorlarda defekt tapdılar. Reduktorlarda Keşlə Maşın Qayırma Zavodu bırakırdı. Və orada vəziyyət gərginləşdi. Və bu, bunu açıq şəkildə televizordan elan elədi. Elan eləndə bu zavodun rəhbərliyini həbs elədilər o vaxtı və zavod pis vəziyyətdə qaldı. Bu da SSRİ-də yeganə mancanaq dəzgahı bırakan zavod idi. Və onda düşdülər mənim üstümə ki, bu zavoda getməlisən. Mən də gəlmişəm, bu zavodu təzə düzəltmişəm, 3-4 ildə işləyirdim. Şəhə, mən getmək istəmədim. Onda mənim qabağıma şərt qoydular. Ya getməlisən, ya türməyə gedəcək ikisindən biri. Mənim də heç kim elə şey yox idi. Və o ki, Heydər Əliyev də özlə demişdi ki, müqayyət olunur. Bir də bəzi şəxslər də gözləri götürmürdü ki, bu cavan ikən qabağa gedə bilər və s. Onda məni o zavoda göndərdilər. Məcburi şəkildə gəldim, orada da inan ki, elə ay olurdu ki, bir ay mən evə gedmirdim. Gecə səhəri kimi işləyirdim. Məsələn, zavodda vəziyyəti biz düzəltdik. Və onda da, misal üçün, sonra çıxandan sonra, o zavod qabağa çıxandan sonra, mənim yenə də qabağımı almağa çalışdılar, neynədilər və s. Amma tali özü yol açdı, özü hər şey yoluna qoydu.
Vahid bəyəm, siz kimlərə kömək elədiniz?
Mən çox adamları, mən elə indi imkan olanda həmişə kömək eləmişəm. O vaxtda dostlarıma, yoldaşlarıma, zavoddan olan işçilərə, ümumiyyətlə tanışlara, bilişlərə. Özdə mənim üçün heç vaxt kim haralısan, kimsən, etsən söhbəti olmayıb. İnsan kimi xoşuma gəlibsə, həmişə tapmışam, çəkmişəm, kömək eləmişəm, irəli çəkmişəm. Zavodda da işləndi mən, misal üçün. Baxırdım, o normal işləyirsə, ali təhsili varsa və bacarığı varsa gətirdik sex rəisi, usta və s. Direktor müavini kimi yüksək vəziflərə gətirib buyurdu. Və dolandırıcılıq işləyirdik, ev verirdik və s. Bu mənim üçün ən öndə insan, ümumiyyətlə mənim üçün həmişə birinci vəzifədə olub, indi də eyni ilə.
Amma işdən çıxartdığınız olub?
İşdən çıxartdığım olub, yalnız işdə yol verən nöqsanlara görə və s. İşdən olub azad eləmişəm. Hələ Nazirlər Səhətində işləyəndə də misal üçün bir səkkəbət səhvləri görə olub ki, kimsə kənarlaşdırmaq və s. Mən öz inadımda durmuşam və axıra qədər də dayanmışam. Bir sıra məsələlərdə mübahisələrimiz də olub və s. Hərdə rəhbərlik səviyyəsində, amma mən çalışmışam, subut edirəm ki, bu belədir. Belə olsa daha da yaxşı olar. Dövlət üçün, xalq üçün yaxşı olar.
Kimlərsə hesab elədi ki, bax bu çağırışda siz iki çağırış olmadınız, səhv eləmirəmsə deputat. Sonra nəhayət bu çağırış yenə siz deputat oldunuz. Və kimlərsə sizin onlardan ayrıldığınızı və s. müəyyən informasiyalarda gedirdi. Belə şeylərə necə baxırsınız?
Yo, mən heç kimdən ayrılmamışam. Mənim dostlarım olub, misalcə Əli Məsimli büyünə bir yerdə mənim dostumdur. Müxalifət liderləri var, misal üçün hamısının mənim münasibətim var, indi əlaqələrim var. O, misal üçün, biz 43 nəfər bayaq dedim səs verən deputatlar müstəqilliyə bu yaxınlarda. O gün Ehtibar Məmmədov zəng vurmuşdu, Mir Mahmud Ağa zəng vurmuşdu və s. Hamının əlaqələrim var mənim, biz də çəkinmirəm. Bunlar mənim dostlarımdır, bunlar çətin ağır günlərdə biz bir yerdə olmuşam. Mən onları unuda bilmərəm heç var. Lazım olanı da müdafiə edirəm. Misal üçün, bizə bu müstəqillik, o Milli Məclisin üzvlərinə pensiya vermirlər. Misal üçün, mən onun üzərində çox çalışıram, çox istəyirəm ki, onlar pensiya alsınlar. Mənim dostlarım da, həmkarlarım da və s. əziyyət çəkirlər. O insanlar doğrudan hər şeyə layiqdirlər. Mən belə hesab edirəm öz halimdə. Çünki o çətin günləri mən onlarla bir yerdə yaşamışam, görmüşəm. Bizim elə vaxtımız olub ki, Milli Məclisdə heç bilmirdik. Biz axşam evə gedib çıxacaq, yer çıxmayacaq. Elə vaxtdır. Ona görə də o çətin günləri dostlarını heç vaxt yaddan çıxartmaq olmaz. Mümkün deyil.
Hatəm, həyatınızın hansı vaxtı, dövrü daha maraqlıdır sizin üçün indi baxanda?
Ən maraqlı mənim üçün dövr zavodda işləyən dövrlər olub, açığın sizə deyil. Çünki çox maraqlı olub. Əvvəl iş olub həmişə, başım qarışıq olub. İkincisi, insanlarla işləmişəm. Mən misal üçün fəallərlə çox yaxın olmuşam. Mən misal üçün gələrdim səxə gəzəndə, görərdim ki, oturub çay içir, misal üçün o çirkli mazotlı səkəndə oturardım, onda çay içir. O mənim hər şeydən artıq idi. Amma bu gün mən gedim, misal üçün restoranda oturub, kiminəsə oturub yeyib içirəm, o mənə o qədər ləzzətləməz. Amma o vaxt ki, misal üçün bir istəkan çay, misal üçün o fəaliyyət elədiyim söhbətlərin, gəzdiyim, onların məclisləri mənə daha çox yaxın olurdu, daha çox mənə ləzzətləyirdi.
İndi nə ləzzət eləyir? Bax, heç olmasa ona yaxın da, o cür olmasa da.
İndi mən sizə deyim də, bir qədər yaşlaşmışam. İki dənə nəvəm var mənim. Əsas çox ad nəvələrimə həsr edirəm. Çünki mən faktiki oğlumun, qızımın böyüməsini çox qədər də görməmişim. Həyat hala gətirib ki, mən misal üçün zavodda da işləndə, hökumətdə də işləndə elə vaxtlı bir evə gecə saat 2-də, 3-də gəlmişəm. Yalnız yoldaşım məşğul bunlarla. İndi mənə ləzzətlən yalnız həyatda o nəvələrimdir. Nəvələrimi görürəm, onlarla məşğul olmam. Bir də ki, arada kəndə gedirəm. Kənddə cəmaatı görürəm, rayonda cəmaatlə təmaslarım var. Qubağın özündə mənim ofisim var, köməkçim oturub işləyir və s. cəmaatı qəbul edirəm. Və ən ləzzətlən odur ki, mən kiməsə necə kömək eləyəndə özümü boyu xoşbəxt hesab edirəm ki, mən onun məsələsini həll edirəm. Misal üçün, bu yaxınlarda oturub televizora baxırdım, Xəzər televiziyasına gördüm, bir nəfər qadın orada ağlayır, nəsə məsələnin həll edə bilmir, bunun məsələsi var, torpağın məsələsi zadı. Mən götürdüm, yoldaşımla baxırdım, zəng vurdum Xəzərə, dedim o qadına deyin ki, mən telefonu qoyuram, bu telefonla gəlsin mənim yanım. Gəldi bura yanıma, indi o qadının işini mən 3 aydır məşğul, amma ağır məsələsidir. Torpaq məsələsidir, nə bilim, qohumlarına dağırızadır, indi həll olmaq ərəbəsidir. O qadın əlaqədar mən daha icra başçısıdır, prokurordur, müstəntiqdir, daha danışmadığım hakimdə adam qalmayıb ki, o məsələni. Sadəcə mənə ləzzət verir ki, o insan gəlir, gedir və hiss edirəm ki, o belə istəyir ki, mən onun məsələsini həll edəcəm. Mənim üçün bu 1 milyondur. Çox artıq şeydir, belə şey.
Vahid müəllim, nədən utanırdınız, bax, çəkinirdiniz uşaq vaxtı?
Uşaq vaxtı ən çox çəkindiyim atam idi. Atamdan çəkinirdim, əlbəttə idi. Çünki biz oxuyan olmuşuq. Bir də çəkinirdim ki, mən institutda girə bilmərəm. Biaburalarım, vabşəm, rayonda əlaç qutarmışam, mən qızıl medanı qutarmışam. Ən çox çəkindiyim belə şeylər idi. Bir də həmişə çəkinmişəm, mən qınaq ol, obyekti ol. Qınaq, çalışmışam ki, qınaq obyekti olmayayım. Yəni, cəmaat el oba məni qınamasın. Sadəcə 2005-ci ilin seçkilərində mən fərqlə deyə bilərəm ki, Qubada ən demokratik seçki keçirildi. Cəmaat, misal üçün, baxma ki, o bir mənim müqətərə müqabilimin milyardlarla pulu var idi, o pul işləyə bilmədi. Pul da xərclədilər, hər şey elədilər, amma xalq mənim üstümdə dayandı və rəhbərlik də axır imkan yaratdı ki, mən Milli Məclisə seçildim.
İndi nədən çəkinirsiniz, narahatsınız?
İndi heç nədən çəkinmirəm, açıq istəyirəm. Sözümü deyirəm, Milli Məclisdə çıxışlarımı eləyirəm. Öz fikrimi ifadə eləməyə də sərbəstdə. Mənə mani olan yoxdur. Özə bilirlər ki, mən heç kimi qulaq asan deyirəm bu məsələdə. Misal üçün, parlament seçkilərindən sonra prezident seçkilərində bir-iki dəfə gəlirlər, getdilər müxalifətdən deyirlər. Məyyən məsələtlər. O elədik, görüşlər keçirdik və s. Fikirlərimdə azadım. Mətbuatda da yaxın oxuyursunuz, görürsünüz, mən çəkinmirəm. Çox çalışıram ki, heç olmasa bu 5 il ərzində biz əhali üçün müəyyən işlər görəyik, müəyyən köməkliyə göstərik.
Nə çatışmır bəs onda?
Məndə nə çatışmır? Yəqin cavanlığın müəyyən hissəsi çatışmır da. İnsan yaşlandıqca istəyir gələ cavan qala, cavan vaxtında. Bilirsiniz, insan var ki, cavanlıqda o qədər də əziyyət çəkmir. Elə hazır gəlir hər şey. O da belə atası, anası, nəsə imkan yaradır. Amma biz əziyyətlə gəlmişik, böyümüşük bunlara hamısını. Ona görə də bunlar hamısı bir kino kimi, gözümüzün lent kimi qabağında fırlanır. Amma indi mən deyərdim ki, çatışmayan elə bir şey yoxdur. Amma umumi götürəndə, misal üçün, mən görəndə ki, mənim dostlarım, tanışlarım, o vaxt ki, misal üçün, mənlə bir yerdə olan insanlar əziyyət çəkirlər, mən onda çox əziyyət çəkirəm. Və mən istəyərdim ki, Azərbaycanda demokratiya ümumiyyətlə tam bərqərar olunsun. Yəni, insanlar yalnız partiya məsuliyyətinə görə yox, yalnız öz şəxsi keyfiyyətlərinə görə insanlara qiymət verilsin və s. Ən çox da çəkindiyim bu dəvudur ki, o vaxtki Milli Məclisin üzvləri indi heç olmasa normal şəraitdə yaşasınlar, normal pensiya alsınlar, heç olmasa bu ömürlərinin axır illərini yaxşı yaşaya bilsinlər. Onlar üçün mən istəyirəm ki, çalışım məyən işləyir.
Mərk bəyim, o cavanlıqda nə tər adam xarakteri etibarilə, dəliqanlı, sakit?
Yox, cavanlıqda mən uşaq vaxtı çox sakit olmuşam, belə davadalaşı sevməmişəm ümumiyyətlə. Amma o ki, zavod həyatına ki düşmüşəm, onda çox mən həddən artıq sərt olmuşam. Həddən artıq sərt olmuşam. Çünki orada bilirsiniz, planlaşdırma sistemi idi, dövlət planı var idi və s. bunları yerinə yetirmək lazım idi.
Haydar, nədən xoşunuz gəlir?
Ən çox xoşum istəyirəm gəzeyim, dolanım, daha çox oxuyum. Ən çox mənim bu dəyə məşğul olduğum iqtisadiyyatdır. Siyasətdən də çox mən iqtisadiyyatla məşğul olduğum. İstərəm ki, dünya iqtisadiyyatından xəbərim olsun. Bir də ən çox xoşum gələn bu dəyə nəvələrimlə məşğul olmaqdır ki, onlar necə deyirlər, normal bir cəmiyyətdə inkişaf edəsin.
Bəs bezdirən bir şey olan da nə edirsiniz?
Mən sizə deyim də, çəkilirəm arası bir tərəfə, o fikirləşirəm, yol axtarıram, yol tapıram və çətinlikdən çıxarmaq yolunu müzakirə edirəm, amma çox vaxtda bayaq dediyim kimi nəvələrimlə məşğul olan bir yadımdan çıxsın.
Gələcəyə necə baxırsınız?
Azərbaycanın gələcəyinə çox yaxşı baxıram. Azərbaycanda bir balaca demokratiya geniş inkişaf yol vermək lazımdır və Azərbaycanda bu regionçılıq prinsipini ümumiyyətlə aradan götürmək lazımdır, çalışmaq lazımdır olmasın. Azərbaycan həmişə dünya üçün moralı dövlət olub tarix boyu. Biz istəyirik ki, bu Azərbaycan elə inkişaf eləsin ki, bizim gələcək nəsillərimiz, yəni nəvələrimiz, nəticələrimiz heç olmasa bizə rəhmət olsunlar vaxtında.
Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəki həm söhbətimiz 1992-93-cü illərdə Azərbaycanın baş nazirinin birinci mavini olmuş, hazırda isə Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü millət vəkili Vahid Əhmədov idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.